Європейська Свобода. Це спільний проект Радіо Свобода і Радіо Ера. Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. У Києві підвели підсумки проєкту Європейського Союзу з реструктуризації вугільної галузі України.
Є просто можливість, щоб страна українська...
Проєкт дає можливість покращити умови праці гірників, зберегти їхнє життя, зробити професію шахтаря безпечною та престижною.
Як виглядає сценарій грецької фінансової катастрофи?
Це сон де мільярди євро, які вони варять.
У разі дефолту мільярди євро вийдуть із обігу. Наступлять величезні потреби в рекапіталізації грецьких банків. Фінансова сфера Греції віртуально буде закрита, і їхня економіка повністю зупиниться і війде в фазу широкої рецесії.
Про це та інше у Європейській Свободі за кілька хвилин. А зараз Зиновій Фріс з випуском міжнародних новин. Прошу, Зиновій.
Дякую, пані Людмило. Вітання всім, хто зараз із нами. Союз НАТО і надалі наноситиме удари по Лівії, заявив генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен. За його словами, припинення бомбардувань може призвести до загибелі великого числа мирних мешканців, оскільки війська Муамара Каддафі отримають перепочинок. Подібну думку висловив і прем'єр-міністр Великої Британії Девід Камерон. До гуманітарної паузи воєнних діях закликав у середу міністр закордонних справ Італії Франко Фраттіні. Він заявив, що довіра до НАТО може похитнутися через втрати серед мирного населення внаслідок бомбардувань. Із критикою дій Північно-Атлантичного альянсу виступив і генеральний секретар Ліги арабських країн Амр Муса. Європейський Союз посилює санкції проти Сирії. Нові санкції поширюються на 4 сирійські організації, діяльність яких пов'язана з армією і силами безпеки. За останніми даними, правозахисників жертвами сутичок у Сирії стали за останні місяці близько 1400 осіб. Євросоюз стурбований відмовою російського міністерства юстиції зареєструвати опозиційну партію Народної свободи за Росію без свавілля і корупції. Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Катрін Аштон вважає, що подібні дії влади стримують політичну конкуренцію і обмежують вибір виборців. Міністерство юстиції Росії мотивує відмову невідповідностями у партійному статуті і документах, поданих на реєстрацію. Один із організаторів партії Борис Німцов заявив сьогодні для нашого радіо.
Це не правове протизаконне рішення.
Це не правове, це протизаконне рішення, це рішення політичне. Вже 8 опозиційних партій не були зареєстровані. З надуманих причин їм відмовили. Фактично до виборів не допущена жодна опозиційна політична сила. А це означає, що це ніякі не вибори, це спецоперація з захоплення влади.
Це по захвату власті,
заявив Борис Німцов. Журналісти британської корпорації BBC провели сьогодні акцію солідарності з кореспондентом BBC у Таджикистані Урунбаєм Усмоновим, якого заарештували минулого тижня за звинуваченням у приналежності до екстремістської організації Хізб-ут-Тахрір. У поширеній корпорацією заяві міститься вимога до влади Таджикистану дотримуватися закону і забезпечити доступ до Усмонова адвокатів і спілкування з родичами. Відомого китайського діяча сучасного мистецтва Ай Вейвея, заарештованого в квітні, звільнили під заставу, повідомляють китайські ЗМІ. Ай Вейвей неодноразово критикував політику китайської влади. Офіційний Пекін заявляв, що його кримінальне переслідування ніяк не пов'язане з поглядами художника і що його звинувачують лише в економічних злочинах. Пані Людмило.
Дякую. Про найновіші події у світі розповів Зиновій Фріс. Сьогодні у Києві підбито підсумки впровадження в Україні одного з найдорожчих проєктів Європейського Союзу. Йдеться про проєкт з реструктуризації вугільної галузі, на яку Євросоюз витратив понад 10 мільйонів євро за 3 роки. За підрахунками європейських експертів, в Україні реструктуризація галузі коштуватиме близько 300 мільйонів гривень. Не меншою буде і сума, необхідна для соціального та екологічного пом'якшення його наслідків. А отже, чи можна вважати проєкт Євросоюзу успішним, чи виконані поставлені про його здійснені завдання? Відповідь шукала київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Проєкт ЄС з реструктуризації вуглевидобувної галузі має свою історію. Подібні проєкти випробовані у Польщі, Словаччині та Болгарії перед їхнім вступом до Євросоюзу. Головні завдання проєкту – підтримка розробки та впровадження реформ у вугільному секторі, удосконалення безпеки праці та екологічної безпеки, допомога у приватизації та закритті шахти, пов'язані з цим процесом соціальні проблеми. Про це повідомив Радіо Свободи керівник проєкту Войтек Млоджиєвський. На його думку, в Україні проєкт також сприяв поширенню нових технологій та сучасного мислення у галузі.
Є просто можливість, щоб страна українська.
Проєкт дає можливість покращити умови праці гірників, зберегти їхнє життя, зробити професію шахтаря безпечною та престижною. Подібні речі і забезпечує наш проєкт, який успішно впровадили нові члени ЄС. Не скажу, що в Україні реструктуризація вугільної промисловості не має ризиків або проблем. Вони є, але їх можливо зменшити, пом'якшити або унеможливити.
Край, щоб попросту не повторювати цього.
Координатор проєкту від України, експерт Міністерства енергетики та вугільної промисловості Ігор Яценко, важливими результатами здійснення проєкту вважає підвищення рівня безпеки шахтарської праці. Серед іншого, це можливо завдяки дегазації, тобто зменшенню ризику вибуху підземного газу метану, каже Яценко.
Для нас немаловажне значення мало в якому стані на це.
Для нас надзвичайно важливо, що завдяки проекту українці змогли поліпшити управління безпекою гірничої праці. Ми з європейськими колегами проаналізували українські реалії, розробили необхідні рекомендації, і під нашим наглядом ці рекомендації вже впроваджують на шахтах. У Донбасі на шахтах Должанська капітальна та Краснолиманська тепер працює міжнародний стандарт безпеки праці.
Міжнародного стандарта.
Експерти проєкту від ЄС Януш Шльодак та від України Владислав Лук'янов зазначили, вугілля – одне з альтернативних для України джерел енергії. Нормальне функціонування вуглевидобувної галузі дозволить Україні зменшити залежність від імпорту енергоносіїв з Росії, кажуть експерти. Крім того, за словами Лук'янова,
цей проект дає важливий сигнал для інвесторів, щоб вони могли чітко розуміти стратегію розвитку вугільної галузі і могли оцінити можливість ефективного інвестування в цю галузь.
Однак на заваді інвестиціям стоять непереможені корупція та бюрократичний апарат, що їх експерти проекту назвали головними ризиками при реструктуризації вугільної галузі України. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Далі у Європейській Свободі черговий матеріал про сланцевий газ як альтернативне джерело енергії та його видобуток. За останні десятиріччя Америка перетворилась на світового лідера з видобутку газу, залишивши позаду російський «Газпром». Поклади одного лише штату Пенсильванія порівнюють з енергетичним потенціалом з Саудівською Аравією. І все це завдяки сланцевому газу, який американці навчилися видобувати найефективніше з усіх. Та чи стане сланцевий газ шляхом для енергетичної незалежності для Сполучених Штатів і їхніх європейських партнерів? Більше про це Радіо Свобода розповів редактор спеціалізованого журналу Newsbase Ed Reed.
Так, сланцевий газ дійсно змінив гру в Північній Америці. На початку 2000-х років були прогнози, що до цього часу Сполучені Штати перетворяться на імпортера газу, зрідженого газу, і енергетична залежність Сполучених Штатів зросте. Але у 2007-2008 роках настав бум видобутку сланцевого газу, а це означає, що Америка нині збирається експортувати зріджений газ, бо з 2009 року вона обійшла Росію і стала найбільшим виробником газу в світі.
Раніше видобувати сланцевий газ було дуже дорого. Ситуацію змінили кращі технології, чи високі ціни на природній газ зробили рентабельним видобуток сланцевого газу?
І те, і інше. Технологія, якою користується зараз, новітній винахід. Поворотний момент настав у 2001-2002 роках, коли компанія Devon Energy купила компанію Mitchell Energy і поєднала свою технологію горизонтального буріння з технологією гідророзриву Mitchell. Поєднання цих технологій призвело до буму продуктивності у 2007-2008 роках. До речі, зараз це питання дуже гостро дебатують, бо це дуже нова технологія, але за деякими підрахунками в деяких місцях в Америці дешевше видобувати сланцевий газ, ніж звичайний. Ціни в Північній Америці різко знизилися.
Ви могли б описати цю технологію?
Перший крок традиційний, газ потрібно знайти. Роблять це завдяки сейсмічним тестам і бурінню. Саме буріння, це горизонтальне буріння, воно розходиться в різні боки. Після цього закачується багато води, щоб розщепити породу і випустити газ на поверхню. Для однієї свердловини використовується до 19 мільйонів літрів води, тож для засушливих територій використовувати цей метод було б складно. Крім того, треба мати на увазі, що доводиться бурити багато свердловин, що може бути проблемою для густонаселених країн. Зараз проводяться дослідження щодо екологічних наслідків цієї технології. Буде цікаво побачити результати.
Редактор спеціалізованого журналу NewsBase Ed Reed в інтерв'ю Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжуємо «Європейську свободу», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». Вчорашній вотум довіри оновленому уряду Греції – це перший крок до отримання наступної допомоги цієї країні, яка постала на межі банкрутства. Офіційні Афіни мають 2 тижні, аби узаконити нові непопулярні серед народу заходи для виходу з боргової кризи. Але з огляду на потужний спротив цим планам і політичної опозиції, і пересічних громадян, у Євросоюзі пропускають можливість різних сценаріїв, включно з найгіршим. Своє бачення впливу на єврозону можливого дефолту Греції окреслив європейський економічний експерт, професор Льовенського католицького університету Кріс Діспас у розмові з брюссельським кореспондентом Радіо Свобода Віталієм Єремітцею.
Пане Діспас, друга програма допомоги Греції, яку обговорюють у Єврозоні, має допомогти уникнути катастрофи фінансової системи цієї держави. Але що може статися, якщо Європа та Міжнародний валютний фонд з тих чи інших причин відмовлять у подальшій підтримці Афін?
Насамперед, у разі дефолту мільярди євро вийдуть із обігу, за якими наступлять величезні потреби в рекапіталізації грецьких банків, до того, що у них більше не буде доступу до фінансування з боку Центрального Європейського банку. Це означало б, що фінансова сфера Греції віртуально буде закрита, і їхня економіка повністю зупиниться і війде в фазу широкої рецесії.
Такий розвиток подій, безумовно, не мине безслідно. Як це позначиться на інших банках Європейського Союзу?
Ті банки, які володіють грецькими державними облігаціями, змушені будуть взяти до уваги всі втрати, що спровокує дефолт. З огляду на це може виникнути потреба у фінансових вливаннях у ці банки Європи. Водночас не слід надто переоцінювати цей удар, бо в зоні євро Греція – це відносно невелика держава, тому очевидно, що негативний вплив на європейську фінансову систему можна буде одразу відвернути.
Але європейські фінансові чільники нерідко застерігають від, так би мовити, непрямих наслідків грецької кризи. Найчастіше мова йде про, застосовуючи медичну термінологію, зараження інших країн.
Якби щодо Греції не знайшли рішень, то виникне питання, чому тоді змогли домовитися щодо Ірландії чи Португалії. Тож у ринків тоді виникли б сумніви щодо цих держав, і вони підняли б їм процентні ставки. Це призвело б до ситуації, подібної до грецької. Далі пішли б більші шматки, а саме Іспанія та Італія. Щодо цих держав ми знаємо, що реальних можливостей для протистояння дефолту у них також небагато. У такому разі ми просто рушили б у бік справжньої катастрофи на рівні всієї Європи.
Про можливий сценарій грецької фінансової кризи в інтерв'ю Радіо Свобода розповів європейський економічний експерт, професор Льовенського католицького університету Крістоф Єспас. В ефірі «Європейська свобода», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Далі ви почуєте. 20 років просидів німецький уряд на 2 стільцях. Один у Бонні, другий у Берліні.
За рішення про завершення об'єднання Німеччини, а саме за переїзд до Берліна, проголосувало 337 депутатів.
Грецька громада Дніпропетровщини нараховує 1,5 століття.
Дуже приємно на душі, що наша діяльність приносить радість іншим людям. Насправді проблем багато, зокрема матеріальних, але це не головне. У нас є мета, у нас є бажання.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейська преса згадує у середу про 22 червня 1941 року, про напад Гітлера на Радянський Союз, де правив, на думку сучасних європейців, такий же злочинний антигуманний режим Сталіна. У Європі також прогнозують, що в грудні цього року на саміті ЄС-Україна в Києві будуть підписані угоди про асоціацію України з ЄС і про зону вільної торгівлі. Огляд європейської преси підготував Василь Зілгалов.
Австрійська Дерштандард наголошує у середу, що 22 червня 41-го року розпочалася найстрашніша війна у світовій історії, яка була започаткована Гітлером, як війна грабіжницька, війна на знищення, рабство, як світоглядна війна, що мала довести перевагу панівної раси і скоротити слов'янських недолюдей та перетворити їх на рабів. Із 27 мільйонів людських втрат СРСР Сталіна у цій війні переважали цивільні громадяни. Дерштандард також звертає особливу увагу на те, що противником Гітлера був такий же режим вбивць. Мільйони людей були перед війною знищені Сталіним під час чисток класової війни проти селян України. У газеті також зауважено, що Сталін очікував війни на самознищення між Німеччиною і державами Заходу, але сталося інакше. Ендрю Ретман висловлює на сторінках і Observer сподівання чільників європейських держав на цьогорічне вирішення свого геополітичного вибору з боку України, який Європейський Союз надає реальний шанс полегшеного вступу до спільноти, коли планує у грудні цього року підписати на саміті ЄС Україна в Києві угоду про асоціацію та зону вільної торгівлі між Україною і Об'єднаною Європою. Автор наголошує, що 20 червня міністр закордонних справ Європейського Союзу у Страсбурзі заявили у доповненні до європейської політики сусідства, що Європейський Союз визнає європейські прагнення, європейський вибір деяких партнерів і похвалили Молдову з Україною у їхній підготовці до полегшеного вступу в Європейський Союз у формі угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі. Ендрю Ретман також переповідає жарт польського міністра Радика Сікорського, який закликав на саміті 20 червня у Страсбурзі не забувати про Україну, порівнюючи при цьому образно, що ви не можете запросити дівчину в кіно, а самі сюди не прийти, на що шведський міністр Карл Більд, розуміючи прихильність Польщі до України, іронічно відповів: «У нас в Швеції запрошення дівчини в кіно інколи не означає дивитися його». У статті Ретмана також наведені оцінки експертів щодо перспектив України в Європейському Союзі і наголошено, що підписання нових угод Києва з Брюсселем у кінці цього року означатиме вирішальний геополітичний вибір для України. Аналітики також попереджають, що Росія намагатиметься перешкодити європейському просуванню Києва і спокусити Україну вступити в конкуруючий з Європейським Союзом митний союз під командою Москви. У Брюсселі, як зауважує Ендрю Ретман, бояться провокацій Росії і проросійських елементів в Україні, щоб зіпсувати стосунки Європейського Союзу з українцями. Дипломати у Європі також вважають, що ув'язнення владою в Києві колишнього прем'єра Юлії Тимошенко теж може бути своєрідною стрільбою у власні ноги для влади Януковича. А загалом, як цитує європейський дипломатів Ендрю Ретман, у Брюсселі налаштовані підписанням угоди з Україною радикально вплинути на вибори в Росії та Україні у 2012 році. Такими були деякі теми європейської преси. У середу Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. 20 років тому, після об'єднання Німеччини, Бундестаг ухвалив історичне рішення про переведення уряду і парламенту з Бонна до нової старої столиці Берліна. Частина адміністративного апарату, однак, і далі працює в Бонні, аби не дати цьому місту піти в небуття. Але в Бонні все в порядку, розповідає Сергій Драчук.
Німецькі урядовці вже звикли до відеоконференцій та постійних відряджень між Боном і Берліном, адже шість міністерств далі працюють на берегах Рейну, хоча більша частина уряду і весь парламент ось уже два десятиліття ведуть свої справи з Берліна. І все ж таки, після 20 років такого сидіння на двох стільцях, починають гучніше лунати голоси тих, хто вимагає повного переїзду. До таких прихильників остаточного прощання з Боном належить і заступник голови німецького парламенту, соціал-демократ Вольфганг Тірзе.
На тривалу перспективу це нерозумно. Частини уряду розділені між собою відстанню в 500 кілометрів. Такого нема більше ніде в світі. Урядувати це означає дуже інтенсивно і зосереджено спілкуватися одне з одним.
Сказав Тірзе. Якщо говорити мовою цифр, то статистика вражає. 8300 чиновників усе ще працюють у Бонні. Доводиться здійснювати щорічно понад 20 тисяч відряджень. І таке задоволення обходиться платникам податків у 10 мільйонів євро кожного року. Недаремно прихильників повного переїзду до Берліна можна знайти в лавах майже всіх фракцій. У червні 1991 року ситуація була дещо інакшою. Попри ейфорію, викликану об'єднанням Німеччини, переїзд до нової столиці тоді підтримала лише мінімальна більшість.
За рішення про завершення об'єднання Німеччини, а саме за переїзд до Берліна, проголосувало 337 депутатів.
Оголосила тодішня голова німецького парламенту Ріта Зюсмут. У протоколі засідання зазначено – оплески, радість, сльози. Рішенню передували вкрай палкі дебати, що тривали 12 годин. За цей час виступило понад 100 промовців. Депутати до останнього не могли визначитися, як же бути – переїздити до Берліна чи залишатися в Бонні. Врешті-решт вони ухвалили рішення, яке справді можна вважати історичним. І без якого, як сьогодні зауважують оглядачі, об'єднання Німеччини не можна було б вважати завершеним.
Це один із тих щасливих випадків, коли дуже суперечливе рішення, яке набрало лише мінімальну підтримку, врешті-решт виявилося правильним, і сьогодні з ним погоджуються всі.
Каже нині федеральний міністр фінансів Вольфганг Шойбле. У 1991 році він очолював у Бундестазі фракцію християнських партій і ще тоді належав до затятих прихильників переїзду. Сьогодні лише ліберали і надалі безкомпромісно наполягають на збереженні двох урядових штаб-квартир. Вони висловлюють сумніви з приводу того, що в протилежному разі справді вдасться заощадити великі кошти. Що стосується Бонна, то це місто знайшло себе і без парламенту та дипломатичних представництв. По-перше, колишня столиця Західної Німеччини отримала компенсацію обсягом у 1,5 мільярда євро. По-друге, сюди перевели низку інших федеральних установ на кшталт Рахункової палати і Антимонопольного відомства. По-третє, тут розмістився комісаріат ООН із питань клімату. Але й це ще не все. У Бонні спорудили свої штаб-квартири кілька великих концернів, як, наприклад, Deutsche Post або Deutsche Telekom. Про те, що Бонн є привабливим місцем для життя і роботи, свідчить і зростання цін за оренду житла.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І на завершення Європейської свободи ми знову переносимось до України. Дніпропетровщина є батьківщиною для майже 5 тисяч етнічних греків. Наразі вони об'єднуються у два обласних і одне міське товариство. Організації нечисленні, усього по кілька сотень осіб, але активні, попри те, що не мають ані власних приміщень, ані значних коштів на етнокультурні заходи. Про те, як живуть греки на Дніпропетровщині, розповідає Юлія Рацибарська.
Грецькій громаді Придніпровського регіону вже більше 1,5 століття. Перші нащадки елінів прибули сюди з Криму, де мали дуже давнє коріння. Друга хвиля переселенців хлинула у 90-ті роки минулого століття. Греки приїздили в основному із неспокійної тоді Грузії. Загалом, як згадують представники старшого покоління грецької діаспори Дніпропетровська, за радянських часів люди уникали відкрито визнавати своє грецьке походження. Могли бути проблеми і в навчанні, і в кар'єрі. Відтак в області чи не кожен другий грек записував почувався українцем, говорить активіст обласного товариства греків «Патріда» Олександр Слісаренко.
Греція ж була країною НАТО. Ну, до 85-го року...
Греція була і є країною НАТО. І до 1985 року грецьке походження не дуже віталось. Це було приблизно так, як українцеві зізнатись, що у нього є родичі в Канаді. Так і у нас. Саме тоді була дуже активна хвиля змішаних шлюбів. Прізвища почали змінювати на прізвища з російським додаванням «ов», щоб не дуже по-грецьки звучало. Після 1985 року ситуація потеплішала. Потихеньку нам вдалося відновити свою газету.
На зорі української незалежності греки на Дніпропетровщині були однією з перших національних меншин, які створили власне товариство – «Еллада». Пізніше виникло ще два грецьких об'єднання – «Патріда» та «Елефтерія». З'явилась недільна школа новогрецької мови для дітей. Опанування рідної мови і збереження традицій, каже голова обласного товариства греків «Патріда» Дмитро Алманов, головна проблема громади. У вихорі історії грецька діаспора зберегла віру, але втратила мову. Хтось володіє урумською мовою, хтось – румейською, але більшість говорять тільки російською або українською. Важко відроджувати національні традиції в умовах матеріальної скрути, зазначає Дмитро Алманов. Більшість заходів, які проводить громада, тримаються на ентузіазмі.
Всі проблеми зводяться до матеріальної бази. Її у нас практично немає. Виживаємо за рахунок спонсорської допомоги греків-патріотів. На невеликі заходи вистачає. Завжди беремо участь у заходах до Дня міста, до Дня незалежності України. Раніше ми були підпорядковані управлінню внутрішньої політики облдержадміністрації, тоді Держкомітету у справах національностей та релігій. Тепер начебто Міністерство культури. Ми поки не знайшли підтримки у цих вищих ешелонах влади. Буду звертатись до цього департаменту за допомогою.
Молодіжне крило грецької громади наразі зосереджене на освітніх та доброчинних проєктах. Разом опановують рідну мову, розучують національні танці, збирають кошти для знедолених, розповідає керівник молодіжного відділення організації «Патріда» Тетяна Дмитрієва.
Дуже приємно на душі, що наша діяльність приносить радість іншим людям. Насправді проблем багато, зокрема матеріальних. Але це не головне. У нас є мета, у нас є бажання.
Зараз греки Дніпропетровщини готуються до масштабного фестивалю грецької культури «Мега-юрти», який відбудеться на Донеччині у Маріуполі. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Ви слухали «Європейську свободу», спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Передачу вела Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами і нагадую, матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться в інтернеті radiosvoboda.org. На все добре.